Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodila mlada sarajevska glumica Amila Terzimehić.
Sarajevo Film Festival institucija i trebali bi svi biti mnogo ponosni i sretni što ga imamo svake godine u našoj državi. Ne smije biti moguće da nas ljudi iz drugih zemalja i kontinenta više cijene i smatraju uspješnim nego što to mi radimo između sebe.
Podsjećamo vas na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Neprihvatljivo je Dodikovo negiranje genocida u Srebrenici, poručuju međunarodni zvaničnici u Bosni i Hercegovini. Šta stanovnici sela na jugu Srbije i severu Kosova kažu o raznim scenarijima koji se pominju u posljednje vreme, kao što su razgraničenje ili razmena teritorija. Kaplan Peci i Stanimir Svetozarević.
Samo sa Kosovom dosta je teško da napustimo naše mesto. Ovdje su bili naši pradedovi.
Ja se ne bojim, ja ću ostati ovdje. Ja kao Srbin osjećam se to i to ću biti i to ću uvek ostati.
Muzika u službi politike, otkazan koncert hrvatske popevačice Vane u Tivtu na Brodu, koga Srbija potražuje od svog suseda. Istovremeno veterani u Petrinji protive se održavanju festivala Ojkače, koji neguje način pevanja Srba na Baniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre dnevnik koji je za radio Slobodna Evropa vodila sarajevska glumica Amila Terzimehić.
Subota, 11.8. Dragi dnevniče, budim se kasnije nego inače. Kasnijim. Ustajem i osjećam lepciriće u stomaku. Nešto je drugačije. Mada, Sarajevo Film Festival je počeo. To su definitivno moji najdrži dani u godine. Sinoć u hotelu Evropa gledam vatromet koji je bio zadivljujući i pomislim da traje koliko je festival. Traje prekratko. Žurim po karti za filmove i trčim za tramvajem. Ulazim i odmah vadim lepezu jer su ove godine vrućine nesnošljive. Ali i kiša. Sve se poremetilo. Kakvi ljudi, takva i priroda. Čujem neku ženu pored mene koja govori, jao da mi je samo sjesti popiti kafu. I pitam se, jesmo li oduvijek bili narod kojem je potrebno tako malo za sreću i unutrašnji mir? Druga djevojka pored mene govori kako bi voljela da padne kiša. Osjećam da mi se lice mršti jer ne želim da kiša ove godine upropasti festival. Stižem u Kriterion jer želim da pogledam BH film Short Selekciju. Premijera je kratkog filma Pivac koji sam radila sa rediteljicom Sabrinom Begović. Film govori o nasilju nad ženama i njihovom strahu da mu se odupru i potraže pomoć. Puno je toga, a malo se zna, a još manje nešto poduzima. Napuštam kino sa osjećajem ponosa i inspiracije. Jako talentovani reditelji i rediteljice, ispred kojih bi trebala da je svijetla i obećavajuća budućnost. Trebala. Nedjelja, 12.8. Jutarnji ritual mijenjam za sređivanje stana koji je u potpunom haosu. Sređujem jer mislim da ću i sama tako biti organizovanija i sveđenija. Odlazim do grada i vidim da nedjelja nije nedjelja. Grad je pun od jutra do sutra. Sve je na nogama i sve je crveno i šareno. Kako od festivala, tako i od nadolazeće predizborne kampanje. Večera sam išla na film Svi znaju, koji je režirao Asghar Farhadi, koji je ove godine i predsjednik žirije na festivalu. Metalac je bio dupke pun sretnih i nasmijanih lica. Tražila se stolica više. Više ne znaš koji jezik čuješ. Ne možeš zapamtiti sva imena ljudi sa kojima se po prvi put upoznaješ. Vidiš ljude koje nisi vidio mjesecima. E, zašto ovo ne traje češće i duže? Večera sam odlučila da odmaram tako da poslije filma odlazim kući da se bar malo naspavam. Tjeram se da zaspim, da što prije ustanem i započnem novi dan. Ponedjeljak, 13.8. Čaj i žurnal film festivala u rukama. Moje jutro ovih dana. Gledam što sam zaokružila od filmova, ali i šta realno mogu stići pogledati. Upravo shvatam da danas igra kratki film koji sam radila u Italiji sa mladim rediteljem Adom Hasanovićem. Raduje me činjenica koliko festival pruža priliku mladim umjetnicima iz čitave regije, ali i šire. Odlazim da vidim roditelje i braću jer ovih dana i nisam baš imala vremena za njih. Ručamo zajedno i čitamo današnje vijesti na glas i razgovaramo o potpuno različitim temama. O migrantima u Bihaću, o nezaposlenosti, o kreditima, za koga glasati, kakvi su filmovi, koji je bio na crvenom tepihu itd. Nažalost, opet žurim, pa i pozdravam i odlazim na film Čovjek koji je ukrao Banksija. Volim kad poslije filma razmišljam o istom i diskutujem o tome što smo gledali. Tada znam da mi je film nešto uradio. Odlazim u noć i gužu koju inače ne volim. Ali kao što sam napisala, Sarajevo Film Festivalu je sve dozvoljeno. Plešenica. Utorak 14.8. Četvrti dan festivala. Prebrzo mi prolaze dane. Prebrzo. Ujutru završavam neke mailove na koje moram odgovoriti danima. Ne volim ostavljati sve za posljednji čas, ali sve češće to radim. Spremam se i nemam pojma opet šta da obučem, ali ne znam da li će opet kiša. Dosadne, duge sarajevske kiše. Izlazim i ulazim u tramvaj. Ovih dana imam osjećaj da sam sva čula potpuno otvorena. Vidim dva momka koji stoje pored mene. Mislim da su srednjoškolci. Pričaju o festivalu i govore kako im je čudan grad, kako nisu navikle na toliko gužu. Mislim, nismo mi na mnogo toga navikli. To jest, ne želimo da se navikavamo na bilo što drugačije. Večeras idem da gledam film Dogman, za koji sam već ranije dobila preporuku. Srećim direktora festivala Miru Puruvatru i grlima se. Nisam ga vidjela od prošle godine. Pitam ga je li umoran. Sa osmijehom na licu govori ne. On to uvijek tako kaže, nikad nije umoran i uvijek ima osmijeh na licu. Kao i svi ostali divni ljudi iz organizacije ove augustovske čajolije. Nakon filma prilazim glavnim junacima da im od srca čestitam jer su napravili briljantan posao. Zahvaljuju se i naravno hvale grad, ljude i festival. Niko nije imao na pohvale i komplimente, a ni osmijeh, nas ne košta ništa. Srijeda 15.8. Ustajem sa tremom jer danas imam upoznavanje i razgovor sa kasnijom direktoricom iz Amerike. Ponavljam sama sebi da nemam potrebe za tremom, da će sve biti u redu, da ću im se svidjeti i dobiti ulogu. Pitam se da li ikada prestaje ova trema, da li traje godinama ili jenjava, kao i potreba da se svima svidiš. Nakon castinga upoznajem casting direktora iz Italije, sa kojim trebam da snimam film u septembru. Divan čovjek, veoma uspješan, ali još više skroman i jednostavan. Govori koliko voli Sarajevo, koliko voli ljude u ovom gradu. I govori da imamo veoma sličnu energiju kao Italijani. I kaže da se vraća ovdje obavezno. Kako zanimljivo. Stranci i turisti se vraćaju, a mi odlazimo iz zemlje. Uvijek me grozno pogodi kad iznova čitam i saznajem koliko mladih napušta ovu zemlju. Odlazim užurbanim korakom do festivalskog trga. Tamo vidim mnogo žena. Žena koje cijenim, koje me inspirišu, ali one koje ne poznajem lično. Prisutne su rediteljice, članice žirija, glumice i druge filmske radnice koje su došle da zajedno podržimo dostizanje pune ravnopravnosti do 2020. godine o jednakosti polova. Filmska industrija se još uvijek bori za rodnu jednakost. Povelju su do sada potpisali Cannes i Locarno film festival, a danas i Sarajevo film festival. Ponosno. Četvrtak 16.8. Večeras je dodjela nagrada u Narodnom pozorištu. Festival se bliži kraju, na moju veliku žalost. Imam sreću što odmah sutra putujem poslovno za Crnu Goru, pa neću osjetiti depresiju i tugu koju osjetim svake godine dan nakon završetka festivala. Otkucava ponoć, čarolija nestaje i svi se vraćaju u svoja mala skrovišta. Boje blijede kao i gužve po gradu i ulicama. Pitam se gdje su svi ti ljudi kad nije festival. Iako to kažem svake godine sa punim uvjerenjem, ove godine sam sigurnija nego inače da je ovogodišnji film festival bio najposjećeniji ikad i subjektivno mene najbolji. Možda sam tek ove godine stvarno shvatila koliko sam imala čast prošle godine da otvorim 23. po redu film festival. Petak 17.8. Sarajevo film festival je institucija i trebali bi svi biti mnogo ponosni i sretni što ga imamo svake godine u našoj državi. Ne smije biti moguće da nas ljudi iz drugih zemalja i kontinenta više cijene i smatraju uspješnim nego što to mi radimo između sebe. Tačnije, ne radimo. Mi cijenimo i divimo se svemu što nije naše, što izlazi iz granice naše zemlje. Dobro, sad na posao. Dosta je bilo uživanja i odmora.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodila sarajevska glumica Amila Terzi-Mehić. U narednih 7 dana dnevnik će pisati dramska spisateljica iz Banja Luke Tanja Šljivar.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o negiranju genocida u Srebrenici od strane vlasti u Republici Srpskoj. To je neprihvatljivo, poručuju međunarodni zvaničnici u BiH. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
U vrijeme kada je vlada Republike Srpske usvajala izvještaj komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine, Haški tribunal je konačnom presudom Radislavu Krstiću genocid u Srebrenici ocijenio zločinom protiv cijelog čovječanstva i sramnim činom. Dovelo je to do toga da parlamenti brojnih evropskih zemalja, Evropske unije te Sjedinjenih Američkih Država i Kanade usvoje rezolucije kojima se 11. juli proglašava danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, no 23 godine kasnije u Bosni i Hercegovini, odnosno u njenom entitetu Republika Srpska, Narodna skupština revidira istoriju i povlači izvještaj negirajući genocid. Na to su stigle i kritike međunarodnih zvaničnika.
U ovom kontekstu Evropska unija odbacuje bilo kakvo poricanje, relativizaciju ili pogrešno tumačenje genocida u Srebrenici. Također osuđujemo korištenje zapaljive etnopolitičke retorike i djelovanja, poručili su iz delegacije Evropske unije.
Činjenice su ustanovljene međunarodnim presudama i neće se promijeniti, poručeno je i u zajedničkom saopštenju ambasade Sjedinjenih Američkih Država, OHR-a i OSCE-a.
Činjenica da je u Srebrenici 1995. godine počinjen genocid potvrđena je od strane dva međunarodna suda. Činjenice se neće promijeniti bez obzira na napor koji se ulaže da se ponovo napiše historija.
Govorio je Dodik za skupštinskom govornicom na posljednjoj sjednici o planiranju genocida i to još na početku rata u Bosni i Hercegovini. Upravo su najave o stradanju jednog naroda 14. oktobra 1991. godine sa skupštinske govornice koštale 40 godina zatvora bivšeg predsjednika tog entiteta Radovana Karadžića.
Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak, jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje.
Ono što je prećutao Dodik kazao je tadašnji premijer Republike Srpske Dragan Mikerević, podsjetivši da Republika Srpska nije mogla da ne usvoji izvještaj.
Nije mogla, zbog prezentovanih dokaza u izvještaju kršenju normi međunarodnog ratnog i humanitarnog prava od strane pojedinaca iz naših redova.
Oko 7000 ubijenih, brojke je kojom barata Haški tribunala koji za zločine u Srebrenici optužio 20 pojedinaca. Za zločine u Srebrenici osuđeni i bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, kao i komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Jedan na 40 godina zatvora, a drugi na doživotnu kaznu. Nijedna od presuda nije naginjala kolektivnoj odgovornosti Srba, već se svaka bavila pojedinačnom ulogom u zločinu. Dodik je na priči o referendumu dobio prošle izbore, a sada je našao još lakši način koji ga ničim ne obavezuje da ponovi svoj uspjeh, smatra Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka.
Ta sjednica nije donijela ništa što bi bilo kog ozbiljno ko se bavi Srebrenicom obavezivalo na te zaključke. Srebrenica je istražena maksimalno. Jedna od najozbiljnijih istraga međunarodnog pravosuđa i bilo koji zaključak koji bi umanjio odgovornost, da tako kažem, politike u Republici Srpskoj za ono što se dešavalo u Srebrenici neće obavezivati, niće istorijski utjecati na to. Ovo je samo još jedan neozbiljni čin, rekao bih, nekoga ko uporno negira da ima ikakve veze s tim što se dešavalo u julu 95.
Povod za sazivanje sjednice, kako je navedeno, između ostalog je i predaja spiska na kojem su 22.000 potencijalnih sudionika u genocidu. Taj spisak predsjednica udruženja Majke Enklave Srebrenice i Žepa Munira Subašić nedavno dostavila njemačkom istražitelju Klausu Zornu, koji radi na istraživanju i dokazivanju genocida. Subašić podsjeća i na to da je svojevremeno Dodikov politički nastup bio potpuno drugačiji.
Nek se sjeti kako je govorio da se i desio genocid kad mu je trebalo da postane političar. A spisak koji sam ja dobila nije bio javan, ja sam ga dobila poštom iz Banja Luki. Ja sam ga predala, predaću ga svakome. Ko je nevin, bit će slobodan, ko je činio zločin genocid, neka odgovara.
Preživjelima izvještaj komisije znači mnogo. Jedan od njih je i bivši načelnik opštine Srebrenica, Ćamil Duraković.
Po meni je taj izvještaj iz 2004. je bio možda najveći iskorak u Bosni i Hercegovini u smjeru pomirenja i suočavanja s prošlošću, obzirom da dolazi od zvaničnih institucija koje su identificirane po presudama Međunarodnog suda kao počinioci, odnosno izvršioci genocida.
Korištenje izvještaja u političke svrhe u predizbornom periodu međunarodni su zvaničnici ocijenili ciničnim, te naveli kako Bosna i Hercegovina treba poštovanje prema svim žrtvama, koje neće voditi ka podrivanju pomirenja i povjerenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U narednim minutama o različitim idejama za razgraničenje između Srbije i Kosova. Novinari Radija Slobodna Evropa posjetili su srpska sela u Preševu, opštini sa većinskim albanskim stanovništvom na jugu Srbije, kao i albanska sela na severu Kosova gdje je većinsko stanovništvo srpsko. Zabeležili smo mišljenje meštana o scenarijima razmene teritorija, razgraničenju ili podjeli Kosova, koji do skora nisu dolazili u obzira, o kojima srpski, kosovski i međunarodni zvaničnici sada svakodnevno govore. Sa meštanima Slavujevca, Žaža i Čabre razgovarali Dragan Kostić, Talant Čenaj, Arben Hoti i Mila Nešić.
Dobar dan, ljudi su došli iz Beograda, reporteri.
Stanimir Svetozarević od rođenja živi u Slavujevcu, srpskom selu u većinski albanskoj opštini Preševo na jugu Srbije, 385 km od Beograda. U selu koje nema vodovodnu mrežu, autobusku liniju i prodavnicu, živi sa porodicom u teškim uslovima.
Od socijalne pomoći. Ja mislim da i polovina sela živi od socijalne pomoći.
Slične probleme na oko 200 km dalje u opštini Zvečan na severu Kosova, 50 km od Prištine, ima Kaplan Peci. On u području koje većinski naseljava srpsko stanovništvo živi u albanskom selu Žaž. Vezuje ih i to što bi mogla da se promeni država u kojoj žive, a da se ne pomere iz svojih mesta. Samo sa Kosovom. Dosta je teško da napustimo naše mesto. Ovdje su bili naši pradedovi, dedovi, očevi i mi smo tu od uvek. Rekao nam je Kaplan Peci. Na sličan način reaguje naš sagovornik sa juga Srbije Stanimir Svetozarević.
Ja se ne bojim, ja ću ostati ovdje. Ne govorim vama to iz nekih nacionalnih ubeđenja. Jednostavno ja kao Srbin osjećam se to i to ću biti, i to ću uvek ostati.
Kosovski i srpski, baš kao i međunarodni zvaničnici, sada već svakodnevno o tome govore.
Ja se svakako zalažem, i to je politika koju predstavljam, da li će ona dobiti podršku naroda ili ne, ja se zalažem za razgraničenje sa Albancima. To da imamo teritoriju koja se ne zna ko je kako tretira i šta kome pripada, i to je uvek izvor potencijalnog sukoba.
Poručio je 9. avgusta predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Istovremeno, predstavnik albanske strane u pregovorima Prištine i Beograda Hašim Tači zalaže se za, kako je naziva, korekciju granice. Posvećen sam postizanju sporazuma, a nakon zahteva predstavnika Preševa, Medveđe i Bujanovca, predložio sam korekciju granice sa Srbijom. U opštinama Zvečan, Leposavić i Zubin Potok na severu Kosova, koje je od Srbije proglasilo nezavisnost 2008. Ukupno je 7 sela koja većinski naseljavaju Albanci: Lipa, Boljetin, Žaž, Bistrica, Ceranja, Košutovo, Čabra. Naziv Maljeta, penzioner iz sela Žaž, rekao nam je da sa zemljom iščekuje događaje koji bi mogli uslediti. Stvorena je jedna zbunjenost, neka uznemirenost za ovo stanovništvo koje živi ovde. Sad za sad, dosta je situacija loša, rizična, izgubit ćemo teritoriju. To je malo bolno kada čovjek živi na tom mjestu 50 godina. Izgubit ćemo, a imamo ovdje zemlju. Imamo šumu, imamo zemlju, imamo i među sa Srbima tu dole. Ukazuje Maljeta. Na jugu Srbije pak oko 100.000 ljudi nastanjuje Preševsku dolinu. U sredini u kojoj su Albanci većina, su i sela gde su Srbi većinski živalj: Cakanovac, Svinjište, Ljanik i Slavujevac.
Pa ako se promeni granica po naređenje, će se opravljamo.
Da li biste se selili?
Boga mi, gde će se selimo? Kad ovdje smo uradili kuću po kuđbinu, gde će se selimo? Ako se ne diramo s nikoga, niko neće ni dira. To možda kažu. A ako se i mi diramo, i nas će ni dira.
Kaže nam poljoprivrednica Mira Cvetković, koju prekidamo u pripremi krompira za prodaju na tržnici u Preševu. Ni u selu Čabra u opštini Zubin Potok, jedna od 4 opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, većinsko albansko stanovništvo koje živi na tom prostoru ne razmišlja o preseljenju. Sa dobrim komšijama čovjek će da ostavi među kako hoće. Uverava nas šerif Rama, koji živi od penzije. Međa je međa. Mi ne smemo da se igramo time, već moramo snažno da branimo. Gledamo šta se dešava, ali nikada nećemo da se složimo sa tim. Mi smo veoma kompaktno selo, veoma homogeno, istorijski gledano, od svih kosovskih sela sa srpskim stanovništvom koja se nalazi duž granice, jedino smo selo Kosova iz kojeg se ljudi nisu odselili. Nije poznato da su glas ovih ljudi uzimali u obzir u pregovorima na vrhu, u okviru i oko briselskog procesa.
Kako bude, bude, ne može da se izbegne tako. Ja nemam problema od njim nikako, ja bolje u Preševo slobodno idu. Sa s njima pričam, nego naši. On nekako, ja mislim, će se sredi da možda se živi.
A šta znači to?
Pa da se živi zajednički, vikam nekako.
Zaključuje žitelj Slavujevca na jugu Srbije Vita Savić, koji se bavi stočarstvom. Sljedeća runda dijaloga Beograda i Prištine zakazana je za početak septembra. Prepušten je onome što bi se uz posredovanje briselske administracije moglo dogovoriti na najvišem nivou, Našim sagovornicima sa juga Srbije i severa Kosova ostaje da iščekuju da li će mesto u kojima žive i ostati na teritorijama država na kojima se sada nalaze, ili će, eventualnom promenom granice, promeniti i državu. Pripremili Milan Ešić, Dragan Kostić, Talan Čenaj, Arben Hoti, Ana Toder.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O muzici u službi politike. Otkazivanje muzičkih koncerata pod pritiskom politike ponovo su u regionu oživjeli trendovi iz 90-ih, kada su zbog nacionalističke histerije mnogim umjetnicima ni krivim ni dužnim bila zatvorena vrata za nastupe u drugim republikama. Najpre je Bajagi otkazan koncert u Varaždinu, a u sredu veče koncert hrvatske popevačice Vane u Tivtu na brodu koga Zagreb potražuje svog suseda. Naš dopisnik iz Podgorice, Predrag Tomović, kaže da je koncert otkazan bez obrazloženja, ali se u medijima o Hrvatskoj povodom najavljenog koncerta na spornom brodu digla velika prašina.
Uplitanje politike, umjetnosti i estradu je ponovo aktualizovano nakon otkazivanja koncerta Momčila Bajagića Bajage u Karlovcu, a zatim i za sinoć planiranog koncerta hrvatske popjevačice Vane u Tivtu na palubi jedrenjaka Jadran, oko koga se inače spore Hrvatska i Crna Gora. Direktorica turističke organizacije Tivat Gabriela Glavočić za Radio Slobodna Evropa tim povodom kaže:
nama je koncert samo otkazan, razlozi nam nisu rečeni.
Koncert Vane u Tivtu, čiji bi to bio tek treći nastup u Crnoj Gori, priređivala je turistička organizacija Tivat kao svoj poklon i doprinos povodom proslave 85. godišnjice školskog broda Jedrenjaka Jadran, a koja se ovih dana u Boki obilježava nizom manifestacija. No hrvatski mediji objavili su informaciju da se Vana ni kriva ni dužna našla u središtu diplomatskog incidenta između Hrvatske i Crne Gore, jer zvanični Zagreb vrši pojačan međunarodni pritisak na Podgoricu da se Hrvatskoj vrati brod koji je 1991. Jugoslovenska narodna armija otela iz Splita. A da politika nije umiješala prste samo u slučaju hrvatske pjevačice koja je pod pritiskom tamošnje javnosti otkazala nastup u Tivtu, pokazuje i primjer i Bajage instruktora, čiji je koncert u Karlovcu, koji je bio zakazan za 3. septembar, također otkazan. Protiv njegovog nastupa bili su predstavnici udruženja iz Domovinskog rata u Karlovačkoj županiji, koji navode da je Bajaga, navodno 1993. godine u Kninu, pjevao četničke pjesme, što je Bajagin tim odbacio kao netačne tvrdnje. A šta o fenomenu podobnih i nepodobnih muzičara u regionu i miješanju politike u estradu, kažu poznati kolumnisti i muzičari iz Hrvatske i Crne Gore. Ono što se danas dešava u zemljama regiona, pa i u Hrvatskoj, ima dublju dijagnozu od miješanja politike u estradu i predstavlja još opasnije stanje nego što je bilo u tom smislu tokom 90. godina prošlog vijeka, kaže za Radio Slobodna Evropa hrvatski novinar i pisac Boris Dežulović.
Ne postoji nikakva politička odluka da u Hrvatskoj ne svira, ne znam, Momčilo Bajagić. Niti takva odluka može postojati, niti bi ona bila bilo kom smislu produktivna. Već se ovdje radi o parapolitičkoj organizaciji koja je u Jugoslaviji bila poznatija pod nazivom Savez udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata, a u suvremenoj Hrvatskoj se zovu Udruge branitelja Domovinskog rata. Postavljaju se na potpuno isti način kao čuvari revolucije, kao onomad pripadnici Subnora. Samo poznavajući i bivši dovoljno star da pamtim i Subnor, ovi su mnogo agresivniji i potencijalno opasniji. Bojim se da je stvar gora nego 90.
Možda se naizgled zvanična politika u zemljama regiona ne miješa umjetnost, ali ne može pobjeći od odgovornosti što se i danas preko pop kulture raspiruju stare strasti, smatra u izjavi za Radio Slobodna Evropa kompozitor i muzički producent iz Crne Gore Vladimir Maraš.
Ja mislim da u stvari nijedna vlast kad se Jugoslavija rastala nije shvatila važnost brze kulturne emancipacije društava koje su im dale pravo i obavezu da ih vodi, i sa tim u vezi mislim da tu još zadugo neće biti sreće, ali također vjerujem da postoji kritična masa na ovim triglavsko-đevđelijskim i ovim međuprostorima da prosto u nekom drugačijem odabiru budućih političkih vođa na neki način promatraju i posmatraju ono što imaju da im kažu u smislu jednog duhovnog emancipovanja i reemancipovanja nakon toliko suštnih godina.
Kolumnista i muzički kritičar Večernjeg lista Branimir Pofuk kaže za Radio Slobodna Evropa da su stvari koje se događaju pojedinim muzičarima u regionu, čiji se koncerti otkazuju pod pritiskom politike, zapravo odjek državne politike koja se vodi u Beogradu i u Zagrebu. Pofuk ističe i da su mediji dobrim dijelom odgovorni za oživljavanje nacionalističke histerije nalik onoj tokom ratnih 90-ih. Pofuk ukazuje na to da u pojedinim medijima ne postoje filteri za selekciju sadržaja koji potpiruju takve stvari, što naročito nedostaje u internet prostoru.
Danas vi sa svim ovim portalima, sa društvenim mrežama, jednostavno tom hiperkomunikacijom postižete isti efekt. Da odnose zaoštravate i stvarate napetost tako da, ja ne mogu reći drugačije, nego da brigade budala pustite s jedne i s druge strane, da jedni na druge nasrnu, da se obasipaju uvredama i onda se sve to prenosi, dakle, na višu razinu, u medijski prostor, u mainstream medije, onda na to reagiraju političari ili ponekad političari budu okidači, imate odjednom privid nekakvog novog stanja koje kao da je rat ili jučer završio ili će sutra početi novo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Istovremeno, koordinacija veteranskih udruženja u Petrinji usprotivila se održavanju festivala Ojkače, koji neguje pevanje Srba na Baniji. Gradske vlasti kažu da je festival odobrilo Ministarstvo kulture. Organizatori smatraju da se radi o sistematskom delovanju 10 do 15 pojedinaca, koji već godinama tako pokušavaju da dobiju političke poene, prenosi Eni Zebić.
Ako gradske vlasti ne odustanu od održavanja festivala Ojkače u Hrvatskom domu u Petrinji, iskoristit ćemo sve zakonske mogućnosti da se tome usprotivimo. Najavili su iz nekoliko veteranskih i stradalničkih udruga iz Petrinje, jedan od veterana Ivo Vranić na konferenciji za novinare.
U nama dolazi Miroslav Ilić u Svetu Klaru. Bajaga dolazi u Pulu. Ko je više ovdje lud? Ovdje nam ojkaju. Ojkaju oni koji su pucali po nama.
Njihovi argumenti da Petrinja kao grad nema tradiciju ojkanja kao seoskog načina pjevanja, pa neka organizatori premjeste festival u nedaleko većinsko srpsko selo Jabukovac. Organizatorica festivala, predsjednica Petrinskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, Mara Vilus, kaže za naš program kako ovo nije prvi puta da je izložena pritiscima.
Znači, to je već treći put što se tiče festivala, a već ne znam po koji put što se tiče predstavnika srpske zajednice ovdje na Petrinjskom području. Mi smo provocirani, napadani i kad su duhovne manifestacije, svjetovne, znači i u drugim mjestima, našim seoskim sredinama i tako.
Tko to radi? Gospođa Vilus bila je vrlo precizna.
Njih ima desetak, najviše do 17, koji stalno ruju, kopaju i provociraju. Zašto? Zbog političkih poena određenih ljudi. Ništa drugo. Znači, hoće se ljudi politički dokazivati i dobivati poene i za predstojeće i ne znam nija koje izbore. I to se uvijek nama događa. Sad su navalili na festival Ojkače.
I doista imena nekih od najglasnijih u ovoj harangi ista su kao imena lidera nekih desnih izvan parlamentarnih opcija u Petrinji, gradiću 50 km jugoistočno od Zagreba. Gradske vlasti kažu da je festival odobren od Ministarstva kulture i da odluka nije na njima. Dakle, one ne planiraju šaptom pasti poput onih u Karlovcu u slučaju otkazivanja Bajaginog koncerta i festival Ojkače održat će se 25. kolovoza. Oglasili su se iz Centrale Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba. Prosvjeta kao centralna kulturna institucija srpske zajednice u Hrvatskoj smatra potpuno neprimjerenim bilo kakav vid pritisaka koji su usmjereni na zabrane bilo kojeg vida stvaralaštva koje u okvirima društveno-civilizacijskih normi svijeta u kojem živimo, stoji u njihovom priopćenju. Jedan od argumenata veterana protiv ovog festivala bio je i da Srbi eto opet otuđuju dio hrvatske tradicijske baštine, jer da je ojkača u stvari ojkanje ganga ili rera, tradicijsko pjevanje koje su Slaveni preuzeli od starosjedilaca po svom dolasku na područje antičke Dalmacije, južne dijelove Hrvatske, BiH i Crne Gore, a koje su Hrvati sačuvali. A radi se o nečemu što se u ovim krajevima pjevalo još prije 2000 godina. Dakle, dok su pradjedovi i današnjih Srba i današnjih Hrvata bili daleko iza Karpata. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U kratko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.